Эфирде Азаттык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгін 23 ноябрь, чуаршанба, Прагадагы студияда Замира Шкурова, Хурмат Бабаджан. Бүгінгі дастурымызда. Ma'rifatsiz ma'orif. O'zbek o'quvchilarga sotilayotgan daftarlar ustida Beruniy Ibn Sinoga aylanib, 5 asrga yashardi. Haqgo'y prokuror, Chinoz prokuror huquq faoliga murojaatiga javobida davlat idoralarining paxtaga chiqarilganini tan oldi. Bemavrid tadbir. Qor qirovli kunlarda Asakadagi maktab ta'mirga yopilmoqchi.
Lekin ko'chishimiz aniq. Qaysi vaqtda ko'chamiz, lekin uni ham bilmayman.
Yolg'on anatomiyasi. Ommaviy axborot vositalarining Gulnora Karimovaning o'lganiga oid soxta xabarga chanqoqlik bilan tashlanishi siri nimada?
Если ты увидишь в Facebook или Twitter, убили Гульнару Каримову, любой пожимает. Реклама пошла.
40 minglik qora ro'yxat. Xorijda uzoq yurgan o'zbekistonliklar hukumat tomonidan ehtimoliy tahdid manbai deb ko'rilmoqda. Erkin mikrofon. Hind okeanidagi Mavriki orol davlatida yashayotgan Baxtiyor uy bekasi Namanganlik chevar Xadichaxonning armoni.
O'zbekistonga bo'lsam, bu yoqqa kelayotgan paytimni sizga tushuntirsam, shunday yig'layman, ko'zimdan yosh oqmaydi-yu, qo'rqadi.
To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya hukumati prezident Vladimir Putinga O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikni rivojlantirish shartnomasini imzolashni taklif qilgan. Seshanba kuni huquqiy informatsiya rasmiy portalida e'lon qilingan bildiruvda aytilishicha, Rossiya hukumati navbatdagi yig'ilishda O'zbekiston bilan harbiy hamkorlik shartnomasi loyihasini muhokama qilgan va qo'llab-quvvatlagan. Hukumat shartnomani imzolash bo'yicha Rossiya prezidentiga taklif kiritilsin degan qaror chiqargan. Shartnomada Rossiya O'zbekiston armiyasini yangi ishlab chiqarilayotgan istiqbolli qurollar va harbiy texnika bilan ta'minlashi, harbiy sohaga mo'ljallangan mahsulotlarni ta'mirlash, ishlab chiqarish, modernizatsiyalash va utilizatsiyalash bo'yicha ilmiy texnik hamkorlikni qo'llab-quvvatlash nazarda tutiladi. Turkmaniston prezidentining o'g'li parlament deputati bo'ldi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarga ko'ra, Turkmaniston prezidentining yolg'izgina o'g'li Sardor Gurbonguliyevich Berdimuhammadov 20 noyabr kuni mamlakat parlamentining deputati etib saylangan. Turkmanistonda saylovlar va referendumlar o'tkazish bo'yicha Markaziy saylov komissiyasining televizion orqali namoyish etilgan majlisda aytilishicha, o'tgan yakshanba kuni parlamentda bo'shab qolgan 3 o'ringa 3 saylov okruglarida saylov bo'lgan. Ahal viloyatining 24 Dushak saylov okrugidan Sardar Gurbonguliyevich Berdimuhammadov saylangan. Eslatamiz, Turkmanistonning hozirgi prezidenti Berdimuhammadov 2006 yilda o'sha paytdagi prezident Saparmurod Niyozov o'lim ortidan prezidentlik kursisiga o'tirgan edi. Yaqinda konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq Turkmanistonning prezidenti Berdimuhammadov umrbod prezident deb e'lon qilingan. Qozog'istonda Nazarboyevning ismini Qozog'iston poytaxti nomiga qo'shish taklif qilindi. Parlament deputati Quvonish Sultonov Nursulton Nazarboyevning ismini poytaxt Ostona nomiga qo'shishni taklif qildi deb xabar beradi mahalliy ommaviy axborot vositalari. Mustaqillikning buyuk yo'li mangulashtirilishi zarur deya ta'kidladi Quvonish Sultonov. Sultonovning taklifini kommunistlar fraksiyasidan deputatlar qo'llab-quvvatlagan. Milliy akademiyaning akademigi Sulton Sartayev poytaxtni Nursulton shahri deb o'zgartirishni taklif qilgan. 2009 yili Ozarbayjon elchisi Latif Gandilov esa Ostonani Sulton Ota qilib o'zgartirishni taklif qilgan edi. Qirg'izistonda prezident Almazbek Atambayevga impeachment e'lon qilish yuzasidan hujjatlarni to'plash jarayoni boshlandi. Bu haqda Qirg'iz parlamentidagi Atamekan fraksiyasi rahbari Umurbek Tekebayev 22 noyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida bayonot berdi. Unga ko'ra, Atambayev va uning atrofidagi odamlar hokimiyatni uzurpatsiyalashga harakat qilmoqda hamda muxolifatga bosim o'tkazib kelmoqda. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Rossiya bilan aloqalarini qaytadan yo'lga qo'yish ehtimolini inkor etdi, lekin o'zining oldingi Washington va Moskva hamkorlik qilish kerak, ayniqsa Suriyada degan tezisini qaytargan. Bu gaplarni Trump 23 noyabr kuni New York Times gazetasiga bergan intervyusida aytgan. U o'zining AQShning Iroqdagi urushi haqidagi avvalgi izohini qaytarib, bu urush kampaniyasini mamlakatimiz tarixidagi buyuk xatolardan biri bo'lgan dedi. Trampning aytishicha 6 yildan buyon fuqarolar urushi davom etib kelayotgan Suriyadagi vaziyatni hal qilish uchun unda bir necha o'ta kuchli g'oyalar borligini aytgan. Bular qanday g'oyalar ekanligi haqida esa hech narsa demagan. Biz Suriyada ro'y berayotgan aqlsizliklarga yakun yasashimiz kerak, dedi Tramp. AQSh va Rossiya Chexiya hukumatidan o'tgan oy Pragada hibsga olingan rossiyalik Yevgeniy Nikulin ekstraditsiya etishni so'ragan AQShda xaker hujumlarda ayblanayotgan Nikulinning ekstraditsiya etilishi haqidagi so'rovnoma Vashington va Moskvadan kelib tushgani haqida Chexiya Adliya vazirligi vakili Tereza Sheybalova ma'lum qildi. Sheybalovaga ko'ra, bu masala yuzasidan Praga prokuraturasi qaror beradi. Vazirlik bu so'rovnomalarni ko'rib chiqadi. Bugun erta Praga prokuraturasiga yuboradi, dedi Sheybalova. 1987-yilda tug'ilgan Nikulin 5 oktyabr kuni Pragada qo'lga olingan edi. Kaliforniya sudi uni Amerikadagi bir qator obyektlarga qarshi xakerlik hujumlarida ayblamoqda. GM O'zbekiston shirkati MDH bozori uchun Ravon R4 rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqarishni boshladi. Mahalliy matbuotning 22 noyabr kuni xabar berishicha, Ravon 4 Asaka zavodida ishlab chiqariladi. Zavod matbuot xizmatining bildirishicha, Ravon 4 ning birinchi partiyasi Rossiyaga jo'natilgan. Yaqin kunlar ichida MDHning boshqa davlatlariga ham mazkur mashinalarni jo'natish rejalashtirilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz ham ozodlik yangiliklaridan o'z vaqtida xabardor bo'lasiz. Buning uchun Telegram, WhatsApp, Odnoklassniki, Instagram, Facebook va YouTube'dagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi telefon raqamlarimizni birozdan so'ng dasturimiz davomida yodingizga solib o'taman. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar, voqealar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni O'zbekistondagi ma'rifatli qatlam ziyolilar, demak, e'tiroziga, ularning, demak, diqqat markaziga tushgan sirtdan qaraganda oddiy bo'lib ko'rinadigan bir voqeaga bormoqchiman. Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek nomli O'zbekiston Milliy universiteti foyesi do'koni, qolaversa mamlakat bo'ylab maktab tovarlari bilan oldi-berdi qiladigan qator do'konlarda sotilayotgan 12 varaqlik maktab o'quvchilari uchun chiqarilgan maxsus daftar muqovasiga Beruniyning tasviri tushirilgan bo'lib, ostiga Abu Ali ibn Sino deb yozilgan. Rasm tagida ibn Sino yashab o'tgan yillar 1400